Nu, tad sāksim 30. marta sprunts no pašvaldības domas sēdi. Jūs esat saņēmuši darba kārtību un arī iebalsojumos jautājumus. Tādēļ aicinu jūs balsot par iebalsojumo jautājumu iekļaušanu kopējā darba kārtībā. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Lūdzu, balsosim par 30. marta sprunts no pašvaldības. Skrūnas novada domas, sēdes, darba kārtību. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Pirmais jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu parādu un nokavējumu naudas dzēšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Otrais jautājums par ūdens saimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas līguma visā Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ar SIA Skrundas komunālā saimniecība pagarināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Trešais jautājums par nekustamā īpašuma iegādi Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Piektais jautājums par zemes un garāžas nomas līguma izbeigšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sestais jautājums par nekustamā īpašuma Rudbāžu pagastā Skrundas novadā nosaukuma mājiņu un pievienošanu nekustamajam īpašumam Rudbāžu pagastā Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Sestais jautājums par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam Skrundas pagastā Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Astotais jautājums par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamam īpašumam Skrundas pagastā Skrundas novadā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Par labojumiem Skrundas novada pašvaldības 2017. gada 23. februāra saistošajos noteikumos 3.2017. Skrundas novada teritorijas kopšanas noteikumi. Kas par? Tātad par Ivo, Aldis, Andris, Ainars, Ivars, Rihards, Zigurds, Aivars, Gunta, Loreta. Kas pret? Kas atturas? Atturas Juris, Aldis un Gunārs. Paldies! 11. jautājums par licences izsniegšanu pašvaldības struktūrvienībai mākslas studija. Kas par? Paldies, vienbalsīgi! 12. jautājums par bērnu un jauniešu nometņu un radošo darbnīcu projektu konkursu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi! 13. jautājums par projektu konkursu mēs Skrundas novadam nolikuma apstiprināšanu. Zana, lūdzu, īsumā kopsavilkumu.
Jā, kā jau minēja iepriekšējā komitejas sēdē, to, ka uzklausot iedzīvotājus un izvērtējot budžetu, mēs varam atļauties šogad arī šo mazo iedzīvotāju konkursu rīkot. Un mēs mazliet izmainījām nolikumu, izslēdzot no viņām daudzdzīvokļu mājas, jo viņām ir apsaimniekošanas maksa un komunālā saimniecībā būtu jāuztur šīs ēkas kārtībā. Taču pieguļošā teritorija, rotļa laukuma, stāvlaukuma, pārējā kārta, tā viss pieļaujama darbība šajā te projektu konkursā.
Paldies. Lūdzu, jūs apstiprināt.
Es atvainos, ka es iepriekš nepazvanīju par vērtēšanu. Man tur bija jautājums. Tur ir tā, ja, teiksim, trīs punktus es varu iegūt. Es tā apstījos, ja Skrundas pilsētā uztais, tad būs visiem tā kā gandrīz vai pieejams. Vai mēs ar, tiem, ar to pirmo punktu, taisam pirmais punkts, kas ir 1, 2, 3, tur ir tie 1, 2, 3, vai mēs nedodam priekšroku tā kā Skrundas pilsētā? Nav tā? Nē, es, tas man skatījums.
Es ka skatījums, man atkā doma radās.
Jā, priekšroku?
Nu, es nezinu,
kā... Es nezinu, tur kaut kā to punktu.
Par kuru radās. Punktu mēs runājam?
Vērtēšana taisam tabuliņā, taisam šitēn. Te un šitas te punkts. Man tā kā likās, ka viņš nu, vairāk punkts iegūs tur, kur ir vairāk cilvēku apgrozīsies un tā.
Nē, nē. Doma jau ir projekta, runa ir par tāda kritēriju projekta rezultāts aptver visa novada teritoriju.
Nu jā, jā, bet tur es iegūšu trīs punkts, bet šitam te, ja es uztaisīšu, teiksim, pārmentā, gribēšu uztaisīt, nu, to afišu stabu vai vienalga, ko, tas tāds piemērs,
nu, tātad, jā.
Jā. Tad es iegūšu tikai vienu jā, punktu, jo tas mazāk. Būs tikai mazai daļai cilvēku.
Mazākai
Saprot, tas daļai, ir mazākai, jā.
Nu jā, bet procentāli attiecībā pret to iedzīvotāju skaitu, teiksim, ja Jaunmuižā tiek izveidots rotaļu laukums, protams, ka tas aptver visu šo teritoriju, kas ir tur, un tur vēl bērni, kas brauc no Skrunas novada, var... es nezinu, šūpoties, piemēram, bet mēs varam par tad, to runāt.
Kad, tad, kad īstenībā mēs pirmo reizi un vienīgo reizi, kad mēs esam pielietojuši šo punktu sistēmu, nekas tam līdzīgs, teiksim, nu, matemātiski nenotikās.
Jā. Jo mums ir, nu, tas būtiskais jau ir tas, lai visā novadā tiktu tās jā, iedzīvotāju domāju, aktivitātes apstiprinātas, un mēs jau te runājām sapulcēs.
Tā
punkts var veidoties kā punkts, bet kaut kāds cilvēciskais faktors, lai vienāds izvietojums visā novadā ir projekti.
Nu, vienāds, jā, jo, teiksim, droši vien viens ir tas, vai es eju orientējos tikai uz savu līvānu mājas sētu un pieņemsim. Bet ja tur varbūt tās ir 12 bērnu audžu ģimenē,
tas ir arī Rudbāršu pagas centrs, tad viņš ir arī visu novadam pieejams.
Jā, tieši tā. Jā, nu tāda tā doma ir. Bet es domāju, ka tas neietekmēs tos rezultātus nekādā gadījumā, jo jā, jo primārais, kas ir patiešām, lai visā novadā šie projekti realizētos un lai būtu cilvēku iniciatīva, kas jau ir bijusi. Vai vēl ir jautājumi par šī projekta vadlīnijām?
Vai varbūt ir par komisijas sastāvu?
Ja nav, tad lūdzu balsosim. Par projektu konkursu mēs Skrunas novadam nolikuma apstiprināšanu. Kas par? Tātad par Ivo Bārs, Aldis, Andris, Ainērs, Ivars, Rihards,
Gunārs,
Zigurds, Aivars, Gunta, Loreta. Kas pret? Aldis Balodis. Un kas atturas?
Jūras abai par pirmo reizi šo nobalsu.
Jā, jā, tad saņem rokas. Tātad visi par Aldis Balodis pret. Paldies. Nākošais jautājums par zemes vienības daļas. Skrundas novadā zemes lietošanas mērķa noteikšana. Kas par?
A kas tur ir īstenībā?
Jā, lūdzu, Normunda.
Tā kā ne. Mans īpašnieks izdomā savai dzīves biedrei un viņi piedalās Eiropas projektā, lāda projektā saimniecības ēkas būvniecībā.
Tā kā es palīdzu, kur viņi dzīvo adresē.
Jā, bet jābūt nodalīgs, ko saimniecības darbības
veicē, kas
Nu, vēlot veiksmi projektā, es jūs aicinu balsot. Kas par? Paldies vienbalsīgi. 15. Jautājums par nekustamā īpašuma migrācijas pagastā Skrunas novadā sadalīšanu un jaunu nosaukumu piešķiršanu. Normund, lūdzu, droši vien, kad arī komentāju.
Īpašnieks uzrakst iesniegumu zem īpašuma sastāvumā no 3 zemes gabaliem, viņš grib sadalīt katram īpašam zemes vienībai savu nosaukumu.
Bez vienā stādīsim kartupeļus otrā burkā.
Jā, aicinu jūs atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvu, kas ir par nekustamā īpašuma kāds pagastā Skrunas novadā sadalīšanu un jauna nosaukuma piešķiršanu. Tātad...
Tas mans īpašums, laikam man no jābalsa.
Par visi deputāti Jūras Jaunzemes balsojumā nepiedalās. par īpašuma izveidošanu un adreses ir Rudbāžu, Rudbāžu pagastu Skrundas novads piešķiršana.
Tā, kad garažs, kur ir daudzās, tur un tur dzimta, viņš pamazām bakst, lai iet uz zemesgrāmatu par retam, kāds attopās, un tad viņi, nu, jāpiešķir adreses ir atsevišķām garažām, tur daudzās garažas, 30 vairāk, visam ciematiņam.
Jā, lūdzu balsosim par ēku īpašumu izveidošanu un adreses Rudbāžu, Rudbāžu pagasts, Skrundas novads piešķiršanu par, paldies, vienbalsīgi, 17. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvojamās ēkas un nedzīvojamo ēku izslēgšanu no pašvaldības bilances.
Tas ir pats cits ar sīlu viens, kas ir demantēta, no, un vecais šķūnīši jau, kas tur ir sabrukuši, un pamatojoties uz būvaldes lēmumu, mums vienkārši viņš ir formāli aizslēdz no bilances. Un atlūks ir vērtības, un objektām bija no ūla.
Jā. Paldies. Lūdzu balsosim par nekustamā īpašuma dzīvojamās ēkas un nedzīvojamo ēku izslēgšanu no pašvaldības bilances. Kas pār? Paldies, vienbalsīgi. 18. Jautājums par deklarētās dzīves vietas anulēšanu.
Šis te iemūsojamais punkts ir iekļauts šajā darba kārtībā tādēļ, ka ir iedzīvotājs ar uzrakstījis novēloti iesniegumu, lūdzot anulēt deklarēto dzīves vietu personam, kas ir deklarējušās viņa īpašumā, un, ja mēs viņu uzstāt sākumu, mēs vienkārši neiekļautos iesniegumu likumā noteiktā kārtībā mēnešākā atbildēt, tādēļ viņš ir iekļauts šajā.
Nu, tādēļ es jūs aicinu nākt pretīm un...
Tādā veidā bija īpašanies var anulēt deklarēto dzīves, tad jānās
Paldies! Lūdzu balsosim par deklarētās dzīves vietas anulēšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi! 19. Jautājums par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Kas tā ir par izsoles?
Dacē lūdzu, īsumā.
Ir uzbāžos, tur ir darbnīcās, tur ir divas ēkas, jā. Viena bija elektriķi, kā tā, kolbūt, nu, saimniecības laikā elektriķiem tur bija noliktā, otra bija ar tādā ēka, jā. Nu, nav liels ēks, tā kā tur visu zemi būs sadalīti. Ir pieteicās viens pretendents, un nākušo izsoli, soli iegādājās.
Jā, katrā ziņā tas ir vietējiem cilvēkam, kas nodarbojas ar uzņēmē darbību.
Dzintirā ir tikai liekas problēmas un uzturēt, un pratoties tā kā pārvaldē, viņš nebija vajadzīgs. Un vietēja uzņēmē bija tā iegādāties tā izsoles kārtībā.
Nu, tad es aicinu atbalstīt uzņēmē darbību un balsot par 19. Jautājumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi! Līdz ar to 30. Martā domes sēdi pasludinu par slēgtu. Paldies par darbu!